tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot. Ja täna on meil plaanis lugeda ja arutada esimese Peetruse kirja neljas peatükk ja oleme seda siit stuudio poole pealt tegemas kahekesi koos Antoniga. Tere hommikust, Anton!
Tere hommikut, Andrus, ja Jumala õnnistust ja rahu Jeesuse Kristuse läbi kõigile kuulajatele siit tuuliselt ja päikesepaisteliselt Hiiusaarelt.
Selles peatükis on siis 19 salmi, loeme nad läbi alguses ja siis proovime arutada ja uurida siis salm salmi aval. Ütlen ka julgustuses kõikidele kuulajatele, kellel on mõtteid või võimalust või mingit ilmutust või küsimus, siis julgesti kirjutage meile kodulehel oleva kirjakasti kaudu ja me loeme siis need kirjad ka ette siin stuudios. Aga alustame palvega. Ole hea, Anton.
Armas issand, me väga täname sind, et nädal on alanud ja et me oleme võinud nädalat alustada Jumala teenimisega. Ja täna esimesel tööpäeval me palume ka issand, et sa õnnistaksid sõna lugemist täna hommikul, et sõna läbi kõik saaks pühitsetud, õnnistatud, valgustatud meie tee. Ja me palume issand, et sa täidaksid meie kuulajad ja meid oma pühavaimu väega, et meie arusaamine ja mõistus võiks olla sinu poolt juhatatud ja õpetatud. Palume seda Jeesuse kallil nimel. Õnnista kõiki vaimu, hinge ja ihu poolest. Aamen.
Aamen. Esimese Peetruse kiri, neljas peatükk, esimene salm. Et nüüd Kristus on meie pärast kannatanud lihas, siis relvastuge teiegi sama meelsusega, sest kes lihas on kannatanud, see on lakanud pattu tegemast. Nõnda, et aega, mis tal veel on elada lihas, enam ei ela inimliku ja himude järgi, vaid Jumala tahtmise järgi. Sellest on küllalt, et teil möödunud aeg kulus ära paganate tahte täitmiseks. Kui te elasite lodevuses, himudes, purjutamises, öistes pidutsemistes, joomingutes ja ebasündsais väärjumala teenistuses, nemad võõrastavad seda, et teie nendega kaasa ei jookse samas lodeva elu voolus ning pilkavad teid. Aga nad peavad aru andma sellele, kes juba on valmis kohut mõistma elavate ja surnute üle.
Sest selleks on surnutele kuulutatud evangeeliumi, et nende üle mõistetaks kohut nagu inimeste üle lihas, aga siiski nad võiksid elada vaimus nagu Jumal. Kõige täide viimine on ligi tulnud. Olge siis puhtameelsed ja kained palveiks.
Kõigepealt olgu teie armastus südamlik üksteise vastu, sest armastus katab kinni pattude hulga. Olge külalis lahked üksteise vastu ilma nurisemata. Teenige iga üksteis selle andega, milled on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.
Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnu. Kui keegi teenib, siis ta teenigu nagu jõust, mida Jumal annab. Et kõiges austataks Jumalat Jeesuse Kristuse läbi, kelle päralt on au kõrgus ja vägi ajastute ajastuteni. Aamen.
Armsad, ärge võõrastage põletavaid katsumusi endi seas, millega teid pannakse proovile nii nagu sünniks teile midagi võõrast. Vaid seda mööda, nagu teil on osa Kristuse kannatustest, olge rõõmsad, et võiksite rõõmustuda ning hõisata tema au hiilguse ilmumisel.
Kui teid ka solvatakse Kristuse nime pärast, siis te olete õndsad, sest teie peal hingab au hiilguse vaim ja Jumala vaim. Nende puhul küll teotatakse teda, aga teie puhul austatakse.
Ärgu siis keegi teist kannatagu mõrtsukana või vargana või kurjategijana või salakaebajana. Aga kui keegi kannatab kristlasena, siis ta ärgu häbenegu, vaid antku Jumala lau selle nimega.
Aeg on kohtul alata Jumala kojast ja kui see algab kõigepealt meist, missugune ots ootab siis neid, kes ei ole kuulekad Jumala evangeeliumile? Kui juba õige vaevu pääseb, kuhu siis satub õel ja patule?
Sellepärast usaldagu need, kes Jumala tahtmisjärgi kannatavad, oma hinged ustava looja hooleks, tehes head. Aamen. See, mis me lugesime, on siis esimese Peetruse kiri ja neljas peatükk. Tänane küsimus, mida me tahame saate lõpus karutada, kõlab nii. Kelle hooleks võime usaldada oma hinge? Kellel on mõtteid, siis kirjutage palun selle küsimuse peale meile raadiolel oleva kirjakasti läbi ja saate lõpus arutame ühes koos veel seda teemat. Kelle hooleks võime usaldada oma hinge? See on siin tänases peatükis ka sees. Aga hakkame vaatama siis neljanda peatükki alguses peale, esimene salm. Et nüüd Kristus on meie pärast kannatanud lihas, siis relvastuge teiegi sama meelsusega, sest kes lihas on kannatanud, see on lakanud pattu tegemast nõnda, et aega, mis tal veel on elada lihas, enam ei ela inimlikke himude järgi, vaid Jumala tahtmise järgi.
Ja igal peatükil on oma selline võtme lause või neid võib ka mitu olla, sest et näiteks siin on mitmed mõtted, aga selle peatüki võtme laused on minu arust kaks. Kõige täide viimine on ligi tulnud, ehk siis tegelikult on see ka ingliskeeles võib ka tõlkida, kõigi asjade lõpp on käe ulatuses. Ja teine on aeg on kohtul alata Jumala kojast. Ehk siis need on sellised võtmelaused selle peatüki jaoks minu jaoks ja kõike seda, mida siis Peetrus kirjutab, mina nagu näen nende nii-öelda lippude läbi. Aga siin ta algab siis sellest, et vaatega jälle Kristusele ja sellise Jumala austusega, kuna Kristus on meie pärast kannatanud. Ehk siis just nimelt see Kristuse kannatus ja meie osa selles kannatuses on Peetrusel pidevalt silme ees ja sellepärast ta siis ka kuulutab siis Kristuse kannatusi ja lohutab siis nende Kristuse kannatuste läbi siis ka neid tagakiusu all kannatavaid kristlasi, sest 16. salm ütleb ka, aga kui keegi kannatab kristlasena. Ja siis ta annab sellise lahenduse sellele kannatustele, et relvastuda meelsusega, relvastuda siis vaimuliku meelsusega Kristuse enesega, nii nagu Efesuse kiri ütleb kõik vaimulikud relvad, mis meil seal on, palves relvastuda ja lakata pattu tegemast.
Ma tuleks korra selle mõtturdu tagasi, et mida see tähendab, et kes lihas on kannatanud, mida see lihas kannatamine tähendab, et räägiksime natuke lahti selle mõiste. Kas on näiteks see, mida siin Peetrus jätkab ka, et olles Kristuse vastu võtnud, siis inimesel võib tekida selliseid tagakiusu momente või näiteks nii nagu Eestis on olnud nõukogude ajal, ma kuulsin siin sellist tunnistust, kui mõni inimene, kellel oli tegelikult, ütleme, kõrgharidus, aga ta oli Kristuse vastu võtnud, siis tal öeldi, et kas sa nüüd paned selle asja kõrvale või siis enam sellist juhtivate kohtade peale tööle ei saa. Ja paljud kõrgharidusega tegelikult vennad jõed olid siis hoopis seal sellise alama töö peale pandud nagu katlakütted või midagi sellist. Kas Peetrus peab siin seda silmas lihas kannatamise all?
No kaudselt kindlasti sellepärast, et kui me vaatame Kristuse kannatustele, kes siis lihas on kannatanud inimesena, siin on ikkagi mõeldud, pigem inimesena on kannatanud, siis ja miks ta kannatas sellepärast, et esiteks oli see Jumala tahe, see kõik Kristi kannatused, mis ja see oli ohver, seda ohvrit meie nagu täiendada ei saa ja kui ka meie ristile läheksime, siis me sellele midagi juurde lisada ei saa. See tuleb usus vastu võtta ja inimene pääseb just selle läbi, et ta palub andeks oma patud ja saab andeks, kuna Kristus on ohvrina meie eest antud. Aga see elu, mida ta elas, kui me vaatame Jeesusele, siis see oli täielikult Jumala tahtele allutatud, Jumala sõnale allutatud, kõikidele vanaseaduses olevatele profeteeringutele allutatud. Ja kui meie ka allutame siis oma siis elu pühitsusele ja issandaga koos olemisele, kes on püha, siis meie paratamatult sattume nendesse olukordadesse, mida sa juba nimetasid, et siis me peame paljudest asjadest keelduma, sest meie süda on juba taevane, mitte enam maine ja me enam ei taha teha seda, mida siis siin on kirjutatud. ja Jumala sõna ise siis nii-öelda nagu lahutab või võõrandab meid selle maailma toimetustest või selle maailma pidutsemisest. Ja see on, ja nii nagu sa ütlesid, et ka kommunistlikust parteist ja kõigest viinapoe müüjaks olemisest ja kõigest niisugusest asjast, mida me enne pidasime normaalseks. Ja see põhjustabki meile kannatusi selles elus, loomulikult.
Kolmas salm ta jätkab, sellest on küllalt, et teil möödunud aeg kulus ära paganate tahte täitmiseks. Kui te elasite loodevuses, himudes, purjutamises, öistes pidutsemistes, joomingutes ja ebasündsas väärjumala teenistuses, nemad võõrastavad seda, et teie nendega kaasa jookse samas lodeva eluva voolus ning pilkavad teid.
No kui me Galaatia kirja loeme, siis see võibolla teeb meile selle asja väga selgeks, Peetrus mõtles, aga Paulus siis Galaatlastele kirjutab. Ma ütlen teile Galaatia 5.16, käige vaimus, siis te ei täida lihalike himusid. Liha himustab vaimu vastu ja vaim liha vastu ja need on teine teise vastu, et te ei teeks seda, mida te tahate. Aga kui vaim teid juhib, siis te ei ole käsuseaduse all. Ja lihalikud teod on ilmsed. Need on abielurikkumine, hoorus, rüvedus, kiimalus ja siis terve pikk nimekiri. Ja ta nimetab siin veel täpselt samu asja nagu Peetrus. Purjutamine, öised pidutsemised ja muud selle sarnane, millest ma teile ette ütlen, nagu ma juba enne olen öelnud, et need, kes teevad seesugust, ei päri Jumala riiki. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk, meel, headus, heldus, ustavus, tasadus, kasinus. Selliste vastu ei ole käsuseadus. Ja nüüd ütleb siis Paulus väga radikaalse sõna. Kes on Kristuse Jeesuse päralt, need on oma liha risti löönud koos kirgede ja himudega. Ja kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Et ma usun, et see sama mõte, mis Paulusel oli Galaatia kirjas, et me ei ela enam himude järgi ja Paulus siis annab sellise lahenduse, et liha tuleb ristile anda ja Peetrus siis ütleb, et meie ei ela inimlike himude järgi ja ei ela paganate kombel, nagu me möödunud aega elasime, siis need on nagu küllaltki selgitavad.
Ma vaatasin Rooma kirja, me lugesime siin Rooma kirja hommikul just siin oma perega ja lastega ja seal ütleb selline, see mõte kokku, et teine peatükk 29. salm ütleb nii, vaid juut on see, kes seda on seespidi ja südame ümber lõikamine toimub vaimu, mitte kirjatähe läbi niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Võt selline paralleel kirjakoht, siis tegelikult ka Rooma kirja, kus öeldasegi, et inimestelt ei tulegi kiitust, vaid selline inimene, kelle süda on siis ümber lõigatud, kelle ümberlõikamine, südame ümberlõikamine on toimunud vaimus, mitte siis kirjatehe läbi, selline saab kiituse Jumalalt, et ärge siis väga oodakegi inimesed mingit kiitus, seda ei saanud ei Jeesus, ei profetid ega keegi teine. Küll on kirjas profeti raamatus, et pärast juba, kui nad olid juba siis hukatud, et siis viivad nad küll nende haudadele lille ja aga sellel ajal, kui profet oma sõnumiga on siis väljas või evangeeliumi kuulutaja, siis ka Pauluse mitmed kuulutamised lõppesid sellega, et ta lihtsalt pidi põgenema ja ta laidati ära põgeneda, sest vastasel juhul oleks ta siis kas vangi langenud või isegi veel midagi hullemat juhtunud.
Ja kui Mooses oma viiendas raamatus lõpetab oma sõnad põhimõtteliselt, siis vahetult enne lõppu viies Moosese 30. peatükk, kuues salm ütleb ta nii. Ja Jehova sinu Jumal lõikab ümber sinu südame ja sinu järglaste südamed, et sa armastaksid Jehovat oma Jumalat kõigest südamest, kõigest oma hingest ja et sa võiksid elada. Ja kaheksas salm, sina aga kuulad jälle Jehova häält ja teed kõigi tema käskude järgi, mis ma täna sulle annan. Ehk siis see on käsuseaduse mõte tegelikult, et ümbritseda inimene ka sellise ajaga, et inimene siis kuulaks Jumala häält ja teeks tema korralduste ja käskude järgi. Aga selle kõige eelduseks oli, et issand lõikaks ümber meie südame, et meil oleks Jumalat armastav süda, mitte siis oma himusid armastav süda. ja seda teeb Kristus, kui nüüd Kristus tuleb inimese südamesse, siis ta koos Kristusega Jumal annab meile uue südame ja lõikab meid seespidiselt ümber, et me ei taha enam sellist elu elada, nagu siin Peetrus siis meile kirjutab.
Viies salm, aga nad peavad aru andma sellele, kes juba on valmis kohut mõistma elavate ja surnut üle, sest selleks on surnutele kuulutatud evangeeliumi, et nende üle mõistetaks kohut nagu inimeste üle lihas, aga siiski nad võiksid elada vaimus nagu Jumal.
No siin me peame tulema kolmanda peatüki juurde tagasi ja lugema siit mõned salmid. Siin on öeldud, et 18. salmist 3.18 on ju ka Kristus ükskord surnud pattude pärast õige ülekohtuste eest, et tema meid juhiks Jumala juurde, kui ta küll surmati liha poolest, kuid elavaks tehti vaimu poolest, kellest ta läks ja kuulutas vangis olevatele vaimudele, kes muiste ei kuulenud sõna, kui Jumala pikk meel ootas Noa päevil, kui ehitati laeva, millel mõned üksikud, see on 8 hinge, päästeti läbi vee. Ehk siis Peetrus nii-öelda illustreerib seda sama salmi, et surnutele on kuulutatud evangeelium.
Ja surnud on ka tegelikult ju võib ka neid ka nimetada, kes ütleme, kui nad isegi elavad lihas, ometi võiksid elada ju vaimus, aga nad ei ole siis Kristust vastu võtnud, sest Piibel ju võrdleb sellist inimest, kes ei ole Kristust siis vastu võtnud isegi surnud, sest ta ütleb, nüüd te olete tulnud surmast ellu, tähendab enne seda, kui inimene ei ole siis uuesti sündinud, ta on isegi võib öelda surnus, kuigi liigub ringi lihas.
Ja ta isegi nimetab leski, kes ei jää Kristuses elavad surnuteks, Paulus, nii et tõesti on tõesti inimene, kes ei ela Kristuses veel, on vaimulikult veel surnud, see on tõsi, kuigi ta elab.
Seitsmes salm, kõige täideviimine on ligi tulnud, olge siis puhtameelsed ja kained palveks, kõigepealt olgu teie armastus südamlik üksteise vastu, sest armastus katab kinni pattude hulga. Kas on siis seda pattude kinni katmist nüüd kristlaste hulgas nii väga vaja või siin tegelikult tuleb välja, et on vaja, et ei pea kõiki selliseid eksimusi kohe nüüd pidama nii öelda, kuidas öeldagi, mitte surmapatuks, aga ütleme selliseks suureks patuks või ta ütleb, et pigem armastus, et armastus katab kinni patude hulga. Mõte on ka ju selles, Anto, ma saan nii aru, et Kristus on ka meid armastanud tegelikult ja meie patud andeks on kogu aeg lootuses ka selles ju, et me muutume tegelikult ja kasvame tema tundmises.
Jah, no võibolla sellest niisugused juhuslike eksitusi ja selliseid inimlike nõrkusi ja asju ei pea ju suure kellakülge panema ei koguduses ega ka abielus ega perekonnas seda ei tehta. Vaid kui inimene juhtub eksima või korraks langema, siis ikka pigem aidatakse ta üles ja palvetatakse. Ja see on tõsi. Ma kõigepealt alustaksin sellest 7. salmi esimesest reast, mis ütleb, et kõigi asjade lõpp on käeulatuses, nagu ingliskeeles siis kirjas on. Ehk siis, et meie oleme siis siirdumas ja oleme juba ajas, kus Kristuse tagasi tulek on niivõrd lähedal, et meil ei ole aega enam eksimiseks ja meil ei ole aega enam oma himude järgi jooksmiseks, vaid meil on aeg, see aeg, mis meil siis elada on siin jäänud, nagu Peetruski kirjutab, on siis aeg pühitsuseks, aeg armastuseks, siis ma mõtlen siin siis agape armastust, sellist ennast offerdavat armastust, nagu Kristus armastas, aeg Kristuse teenimiseks ja aeg siis issanda kirjaks olemiseks siin maailmas, et meil enam sellist aega nagu ei ole, et meil oleks nii-öelda pikk aeg, nii nagu Peetruse elu ajal veel oli 2000 aastat Kristuse tulekuni. Iisraeli riigi loomine oli see märk, kus öeldakse, et see ühe sugupõlve jooksul kõik asjad toimuvad ja me võime täiesti kindlalt öelda, et me võime olla, kui me enne ei nüüd ei sure, see sugupõlv, kes elavalt taevasse läheb kogudusena. Nii et meil ei ole enam aega siis mingisuguseks muuks asjaks peale issanda teenimise. Ja teine asi, mida sa siis nimetasid, et armastus kannab pattude hulga.
Katab kinni.
Kui meie vaatame siis Kristuse tööle, nii nagu sa ütlesid, et tema töö oligi meie patud oma verega kinni katta, et siis miks meie peaksime kõikide inimeste patte avalikuks tooma, vaid pigem peaks kutsuma meeleparandusele ja proovima siis mitte levitada neid.
Siin on toodud siis ka paralleel kirjakohad siis õpetussõnadesse. Õpetussõnad 10. peatükk, kus on siis samast asjast, muideks on Vana Testament, aga ikkagi samast asjast kirjas ja Paulus siis või see Peetrus siis tsiteerib seda. Peetrus jätkab 9. salm, ütleb, olge külalis lahked üksteise vastu ilma nurisemata. See on ka, kui keegi tahab külla tulla, et siis võetakse vastu, jagatakse seda nii öelda oma koda siis ka teistega.
No armastus ja külalislahkus ongi ühe teo kaks poolt, et selleks, et olla külalislahke, pead sa olema armastav ja armastus väljendab ju selles, et sa annad oma koja, oma voodi, oma söögi, oma riided nende inimeste heaks, kes sulle külla tulevad.
Et see on selline maailma võibolla mõtlemisviis. No tegelikult ei pruugi olla ka siin just välismaalased, kes on käinud, ütleme, lääne poolt, on käinud Venemaal, ütlevad, et vene inimesed on väga külalislahked, et kui sa külla lähed, siis nad panevad sul alati parimad toidud, noh, kõik, mis tal külmkapis ja ütleme niimoodi safris on, pannakse parimad toidud lauale ja tehakse selline väga, väga kuninglik vastuvõtt, et lääne inimesed on nii palju, kui ma olen rääkinud, paljud on väga, väga nagu meeldivalt üllatunud venelaste sellisest külalislahkusest ja tegelikult ega eestlased on ka. Küllaltki,
aga miks sa arvad, et see maailmalik mõtteviis? Praegu on nii-öelda paastuaja lõpp ja kui me nüüd loeme Jesaja 58. peatükist õigest paastumisest, siis on niimoodi 58.7. Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutumad, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest.
Ja pakud talle seda sama, mida sa oma inki imustab, vot see on seal see.
Just siin on ka, et pakud näljasele seda sama, mida sa ka ise imustad, mitte ei nii-öelda ei anna talle seda, mida sa enam ei taha.
Just ma tahan, mul jäi lausa tegelikult lõpetamata, see mõte jah, et maailmas on, noh, võib tekida selline asja, aga noh, ma just parandan ennast kohe, et venelased näiteks on väga lahked ja kindlasti on ka eestlasi, et maailmas võib tõesti mõte või sulle, et nüüd tuleb keegi külla seal, mitmekes ütleb, et oi, nüüd ma ei saa panna seda lauale, et mul on omal pere on söömata, seda ma ei pane, et ma panen ainult tolle või selle, et see on selline maailmalik, ütleme, halb maailmalik käitumine, siis aga siin tõetab tõesti, et olge külalislahked, olge üksteise vastu ilma nurisemata, et ka mingit nurisemist ei ole ja võtad hea meelega siis külalised vastu ja just see kirjakoht, mis sa lugesid, see oli väga hea seal, et pakud.
No mina olen nagu näinud nagu ka sellist käitumist, et oma perekonna liikmetele pannakse parim laual, aga kui vend või õde külla tuleb, siis noh, nii öelda, noh, natukene midagi, et tegelikult me peame aru saama, kes on meie perekond on need, kes teevad Jumala tahtmist, et see, kui meile tuleb vend või õde külla, siis see on meie perekond ongi kristlased ja sest kui me vaatame Jeesuse eeskujule, siis Jeesus ütles, et kui tema ema ja vennad teda otsis, et näitas käega ja ütles ringis istuvatele oma jüngrit, ütles, et need on minu ema ja vennad, siin on minu ema ja vennad. Nii et me peame selle vahe tegema ja kui nüüd vend või õde külla tuleb, siis temale kuulub veel parem kui oma perekonna liikmel, sest ta on kristlane, ta on vend või õde. Ta on südam, temaga me elame igavesti taevas koos. Aga me ei tea, kas meie oma perekonna liikmed kõik pääsevad.
10. salm, teeni kui iga üksteis selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnu, kui keegi teenib, siis ta teenigu nagu jõust, mida Jumal annab, et kõiges austataks Jumalat Jeesuse Kristuse läbi, kelle päralt on aukõrgus ja vägi ajastute ajastuteni.
Jah, ega meie ju omast jõust vaimuliku elu elama ei pea. Nii nagu me lugesime juba Moosese seaduse lõpus, et Moosese seadus oli antud, oli Jehova lubab seal lõigata ümber inimeste südame, kes teda otsib ja anda talle kuulda oma häält, tema pühavaimu juhtivat häält ja see on vana seaduse lõpp. Ja nii kui palju enam uues seaduses, kui pühavaim on välja valatud kõige liha üle, me siis saame jõu kõigeks vaimulikuks teenimiseks ja Jumalalt. Sellepärast ma ka tahan igal hommikul paluda, eriti kui meil saade on või kui on vaimulik teenimine, et issand täida meid oma väega ja püha vaimuga ja oma jõuga, et me siin omast jõust ei peaks midagi tegema.
Siis ta siis ütleb, et kui keegi räägib, siis rääkib kui Jumala sõnu, keegi teenib, siis teenigu nagu jõust, mis Jumal annab. Ja siia juurde ka tegelikult sobib ka see, mis siin natuke ennem oli, et kus ta ütles külalist lahked olge üksteise vastu ilma nurisemata ja tegelikult see teenimise töö ka, see peab ka tegelikult käima nurisemata isegi, kui selle teenimise käigus sa ei saa piisavalt ütleme nii teiste poolt tõlapatsutusi või kiitust või tänu, et seda ei peagi ootama, nagu me siin seda Rooma kirja teist peatükist lugesime, kus ütles, selline inimene saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt, nii et tuleb teha nurisemata ja teenigu selle andega siis ja pidagem siis meeles, et me saame kiituse Jumalalt, mitte inimestelt.
Võibolla kõige suurem tänu ongi rõõm südames, püha vaimu rõõm, kui sa oled teeninud või sõna kuulutanud või raadiosaadet teinud, et peale seda on südames rõõm.
Või kui oled õieti vastanud näiteks raadiosaate küsimuse peale ja teised on rõõmseks saanud. Ma kujutan, et see võib ka päris hea rõõm olla.
Jah, et sa oled issandale au annud oma vastusega.
Jah, ja ma ütlen igaks juhuks vastus uuesti, et kui keegi tahab rõõmu teha teistele ka, siis...
Küsimuse.
Jah, vabandust, vastust praegu ütle, vastus ütleme lõpus, aga küsimus kõlab siis nii. Kelle hooleks võime usaldada oma hinge? Kellel on mõtteid, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu ja saate lõpus siis tuleme selle teemarda tagasi. Me oleme siis jõudnud 12. salmini, loeme siis esimese Peetruse kirja 4. peatüki. Armsad, ärge võõrastage põletavaid katsumusi endi seas, millega teid pannakse proovile, nii nagu sünniks teile midagi võõrast, vaid seda moodi, nagu teil on osa Kristuse kannatustest, olge rõõmsad, et võiksite rõõmustuda ning hõisata tema au hiilguse ilmumisel.
Ja see sõna, mis 11. salmis ütleb siis, et kõiges austataks Jumalat Jeesuse Kristuse läbi, kelle päralt on aukõrgus ja vägi ajastute ajastuteni, ja siis juhatab sisse nagu selle 12. ja 13. salmi ka, et kui issand siis ilmub ja kui tõesti aeg lõpeb ära, armuaeg lõpeb, siis kõikidele endele kannatustele, mida me oleme siin maailmas kannatanud, põlguse, tagakiusu või siis nagu Peetruse eluajal, siis olid ka väga rängad füüsilised tagakiusud, mida me oleme ka lugenud. Et siis ikkagi ta kutsub rõõmustama, nii nagu Kristus ise ütles siis Matteuse evangeeliumis, et kui teid põlatakse ja kiusatakse minu nime pärast, siis hõisake ja olge rõõmsed.
Ja see ma loen korra selle 12. salmi uuesti, et siin ühest vene keelest ütleb Vosljubljeni agnennava iskušenja tle spetanja vam paslaemu nie tšuždaites. Tähendab tulised iskušenja, tähendab katsumine siis. Ja,
tagakeusus jah, või katsumuses.
Jah, et tulised, et sellised asjad siis tulevad kristlase ellu ja mingil juhul ei tasu siis hakata neid leevendama, nii nagu saatan võib öelda, et mine nüüd tee seal neid nii-öelda maailma mõttes sellist lohutust vaid. Kristlase lohutus on ikkagi nii nagu ta on tõotanud ka on püha vaim siis, kes meid lohutab ja trööstib, teile kohta öeldakse ka trööstija. nii et Jumal ise trööstib, lohutab, sest muidu ta ei kirjutaks siin, et vaid seda mööda, nagu teil on osa Kristuse kannatustest, olge rõõmsad, et võiksite rõõmustuda ning hõisata tema au hiilgus ilmumisel. Nii et mina usun seda ja olen lugenud ka tunnistustes et, ja ise ka tegelikult kogenud, et kui on suured katsumused ka, et siis tegelikult ka, kui me mustavaks talle, siis Jumal annab ka sellise vaimus rõõmustada ja ka hõisata, kui me näeme kõiki, kuidas Jumal need olukorrad tegelikult lahendab ja läbi viib nendest.
No Jumala tõotus on Mattes evangeeliumi mäejutluses. Õnnistatud olete teie, kui inimesed teid minu pärast laimavad ja vaenavad ning valetades räägivad teist kõiksugust kurja. Olge rõõmsad ja ilutsege, sest teie palk on suur taevas. Samuti on nad vaenanud profeteid enne teid. Ehk siis selline õnnistus ja tähendab Jumala õnnistuse taotus tähendab ju siis püha vaimu sisemist väge ja rõõmu kõiges selles, nagu sa ütlesid.
Nii et ärgem siis võõrastage need põletavaid katsumusi endi seas, millega te pannakse proovile. See käib siis kristlase elu juurde ja see toob väga hea villame iga elus. 14. Kui teid ka solvatakse Kristuse nime pärast, siis te olete õndsad, sest teie peal hingab au hiilguse vaim ja Jumala vaim.
Ja Jeesus ütles, et ilma minuta ei saa teie midagi teha. Ja kõik see eelmise kirja 10.11.12. salmi teenimine käib Kristuses ja samamoodi käib ka kannatamine Kristuses. Ehk siis kui ka Kristuse nime pärast, ega siis inimest, kes ei ela kristlikult või ei ela Kristust järgides, teda ei saagi solvata, sest ta elab nagu pagan. Ta on ristitud pagan. Aga kes siis elab Kristuses ja elab koos Kristusega, tema siis siiski on Jumala vaimuga täidetud, Jumala vaimu poolt juhitud ja tema siis ka elab vastandina sellele maailmale ja see toob esile tagakius.
Ma tõmmasin siin alla, siin teises pooles need, et siin on siin tuli jällegi solvamine tuli juurde, siis on siin kannatamine Kristuse pärast, et see neljas peatükk on üsna palju sellised julgustamiskirjakohti tegelikult sisaldab, mis kõik räägivad siis kannatusest ja ka tagakiusus siis. Nende puhul küll teotatakse teda, aga teie puhul austatakse. 15. Ärgu siis keegi teist kannatagu mõrtsukana või vargana või kurjategijana või salakaebajana. Aga kui keegi kannatab kristlasena, siis ta ärgu häbenegu, vaid antku Jumala lau selle nimega.
Ja eks saatan püüdis ka tollel ajal ja on läbi aegade püüdnud siis neid, kes kristlusest avalikult loobuvad, tõmmata siis enda jubedaid tegusid tegema ja selle mõttes Peetrus ka ütleb, et tollel ajal ka ega kõik kristlased ei pidanud vastu seda kohutavad tagakiusu, vaid osa läks siis keisri poolele ja ilmselt siis ka osa siis läks piinajate hulka. Nii et Peetrus ütleb, et ärgu keegi kannata, kui ei mõrtsukana, vargana, kurjategijana ega salakaebajana.
Ja siis 16. Aga kui keegi kannatab kristlasena, siis ta ärgu häbenegu, vaid antku Jumala lau selle nimega, et ta siis ka toonitab siin, et see ei ole häbi asi Jumala pärast siis kannatada. Kuigi, kui Jeesus ka ristil oli, siis ju ka käisid seal ees inimese ütlesid, naersid üle ja pilkasid teda, aga tegelikult oli see kohe sellele üsna pea ju järgnes ka Jeesuse austamine selles mõttes, et enne au on alandus ja vastupidi on siis ka, et enne langus tuleb uhkus.
Ja.
17. Salm. Aeg on kohtul alata Jumala kojast ja kui see algab kõigepealt meist, missugune ots ootab siis neid, kes ei ole kuulekad Jumala evangeeliumile?
Ja noh, see on nüüd väga tõsine sõna, et tavaliselt inimesed nagu ei mõista seda, et Jumala ajastute lõpp lõpeb Jumala kohtutega ja et Jumal ei ole ka mitte ainult siis armastab Jumal, vaid on ka kohut mõistab Jumal. ja sellepärast ilmutuse raamatut näiteks ei armastata või ei loetagi, et seal on Jumala kohtumõistmised sees paljuski, mis algavad siis kogudusest ja lõpevad maailma üle. Ja noh, kõige suurem kohtumõistmine ju või õiguse mõistmine, sest Jumal on ju õiguse mõistja enam kui kohtumõistja, tuleb ju siis, kui koguduse ülesvõtmise hetk tuleb, et siis paljastub tegelikult see, kes on elanud kristlasena ja kes on elanud nime kristlasena. Ja see on tõesti kohutav hetk, aga ka nüüd, kui meie täna elame, me võime iga üks püha vaimu kaudu katsuda oma elu läbi, kas see nüüd on Jumala taustav elu, kas see väärib kristlase nime, kas püha vaim mitte ei näita meie sisemise inimese ja välise inimese tegudel nendele asjadele, mis siis ei austa Jumala nime. Ja Jumala sõna ütleb nii ilusti, et kui meie ise enda üle kohut mõistame, siis meie ei läheks Jumala kohtu all.
Kes ei ole kuulekad Jumala evangeeliumine. Ja tuletan siis ka meelde, et see evangeelium kõik sellel ajal, kui Peetrus kirjutas, siis ikkagi uuriti ja vaadati ikkagi profetite raamatust ja Moosese seadusest. Seal on evangeelium sees kõik ja need kirjakohti on väga-väga palju. Nii et kes ei olnud kuulekad, need siis, mis siis neid ootab, ta küsib. Kui juba õige vaevu pääseb 18. salm, kuhu siis satub õel ja patune? Mis see võiks tähendada, et kui õige vaevu pääseb?
No see tähendab seda, et ega siis Peetruse kiri on ju kannatavatele kristlastele ja see oli ikka väga suur pingutus ja julgus minna siis nendele kannatustele vastu, mida siis kas või Matson oma usumärtrite raamatus siis kirjutab, põletamised ja piinamised ja kõik, mis seal olid. Et see on suur julgus. Ja tegelikult Paulus toob selle sama mõtte Filippi kirjas esile ja ütleb, et ma ei ole veel kätte saanud seda, mille pärast ma olen siis kogu elu võidelnud, vaid ma püüan kätte saada. Ehk siis lõplik pääsemine on siiski veel ees. Ta ütleb siis niimoodi, et no see on üks väga ilus kirjakoht. Aga mis mulle oli kahjuks, see on Filippi 3:7. Siis seda ma pean, mis mulle oli kasuks siis inimlikult, seda ma pean kahjuks Kristuse pärast. Ja tõesti ma arvestan kõik kahjuks oma issanda Kristuse Jeesuse ülivõimse tunnetuse vastu. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeks, õieti sõnnikuks on see kreekakeelne sõna. Et kasuks saada Kristust, et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis tuleb käsuseadusest, vaid see õigsus, mis tuleb usu kaudu Kristusesse, mis tuleb Jumalalt usu alusel, et ma tunneksin ära tema ja ta ülestõusmise väe, tema kannatuste osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks, kui ma kuidagi pääsen üles tõusmisele surnute seast, mitte et ma selle juba oleksin kätte saanud või oleksin juba täiuslik, vaid ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus mind on kätte saanud. Ja siin ta ütleb siis 14. salm, ma pürin seatud eesmärgi poole taevase kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Ehk siis see on, ei ole niimoodi, et sa oled nüüd kord päästetud, kord oled võibolla patuse palve lugenud ja siis ongi kõiki elanud siis oma elu edasi, oma himude järgi, vaid Jumala sõna ütleb, et see on võitlus, see on kannatlik pühitsuse eest võitlus, see on elu Kristuses, see on pidev tagasipöördumine, pidev meeleparandus, pidev pühitsuse otsimine. Ja sellepärast Peetrus siin kirjutab, et kui õige vaevu pääseb, kuhu siis jääb õel ja patun. Õel ja patun ei näiteks ela üldse sellist elu.
Jah, siin ma võtsin ühe paraleelkirja koha 1. Korintuse 3. peatükk. 14, 15, 16 salm ma loen nüüd ette. Kui kellegi töö, mis tema sellele alusele on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Aga kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab sellest kahju, kuid tema ise pääseb, aga ometi otse, kui läbi tule. Eks te tea, et olete Jumala vaimu tempel ja et Jumala vaim elab teie sees, kui keegi rikub Jumala templi, siis rikub siis Jumal rikub tema, sest Jumala tempel on püha ja see sama olete teie. Ärgu ükski ennast petku, et selline paralleel kirjakoht oli toodud sellele kirjakohale, kui juba õige vaevu pääseb, kuhu siis satub õel. See tähendab tõesti sa juhtsid antun õigele asjale tähelepanu, et kogu aeg tuleb pingutada mitte ainult see hetk, kui tõesti see palveluette, mis on ka väga tähtis, vaid see peab olema see pühitsuse elu, peab olema selles mõttes jätku, et kui Jumal mingid asjad toob esile või annab märku või sa tunned, et seda on vaja muuta, siis need asjad tuleb muuta. Kui on vaja meelt parandada, siis parandad jälle uuesti meelt, et mitte ei jää selle esimese korra peale ainult lootma, kui sa selle tõesti selle patuse palve ainult tegid. Et see on selline jätkuv Jumalaga osaduses elamine ja tähelepanelikult Jeesus ise nimetas seda veel ütles mitu korda jüngritele, et valvake, veel kord ütlen teile, valvake.
No ma toon sellise näite, et meil on öeldud ju, et Jeesus tuleb nagu varas öösel, ta tuleb äkitselt ootamatult ja samas on ta öelnud, et valvake. No, võtame näiteks lennujaama. Et kui sa nüüd ei lähe õigel ajal, ei oota seda, et millal su lend tuleb, võibolla see natuke hilineb, aga et sa lähed hoopis lennujaamast välja, lähed linna peale, tegeled muude asjadega, pidutsed või lähed kuskile baari hoopis selle asemel, et oodata, millal su lend väljub ja siis see lend läheb lihtsalt ära ja sa jääd maha. Ja samamoodi on näiteks, ma ei kujuta ette, et kui nüüd Jeesus tuleb, ja inimene samal ajal näiteks tarvitab alkoholi või istub suits sees kusagil või hoorab, näiteks on siis suhtes mingisuguse naisega, kellega ta ei ole abielus või veel hullem on abielurikkumises või kas või vaatab mingit pornofilmi, et kas see inimene siis saab kaasa, no üpris tõenäoline on, et ta ei saa kaasa.
Viimane salm nüüd esimese Peetruse kirja 4. peatükis numbriga 19 kõlab siis nii, seepärast usaldagu need, kes Jumala tahtmise järgi kannatavad oma hinged ustava looja hooleks, tehes head.
Jah, see on väga ilus salm, mis viitab Kristusele. Kristus ütleb, et ütles ristil kannatades, et isa sinu kätte ma annan oma hinge ja kui meie viimane tund on käes, siis ka meie võime nii julgelt oma hinge anda Jeesuse kätesse, kui me oleme temaga koos elanud ja teda otsinud, kui me saame oma viimasel tunnil veel päästetud, saame nii-öelda röövli armu, nagu siin saare peal öeldakse, siis ka siis me võime usaldada veel oma hinge Jeesuse kätte, aga siis meie aupärga kannab keegi teine taevas, nagu Ravenhill ütles. Aga kui me täna usaldame oma hinge Kristuse kätte, siis meie elu saab uueks. Ehk siis meie, kui me palume Jeesus oma südamesse, siis meie täna muutub meie elu. Sest igal pool, kuhu issand saab ligi tulla, kuhu ta palutakse ligi tulla, toimub uuendumine, toimub õnnistus, toimub mingisugune värskendumine, toimub elustumine. Nii et meil on täna see võimalus anda oma hing elava Jumala hool.
Teades, et Jumal on püha, ta on õiglane, ta on armuline, ta on ka mitte lihtsalt keegi, vaid ta on ka meie looja tegelikult piibli nimetatud, teda ka meie isaks, ustav abimees, kindel kalju ja nii edasi, neid on neid nimetuse nii palju, kogu piibel on neid nii täis kui täis, et seda lihtsalt loed ja tõesti saad täis rõõmu, kogu süda saab rõõmu täis. Tänane küsimus kõlas meil nii, mida me tahtsime siin saate lõpus arutada ja aeg on käes, see kõlab nii, kelle hooleks võime usaldada oma hinge? Meil on tulnud siin mõned vastused, ma loen ette siin üks vend vastab siis nii raks. Jumala meie isa kätte.
Ja Jumal on meie isa siis tegelikult sõltumata sellest, kas meie oleme nüüd kristlased või ei ole. Ta on, te ei olete minu karjama lambad, ütleb Jumal, aga siis ta on, ta muutub kohtumõistjaks, kui meie kristuse läbi seda isadust nii-öelda vastu ei võtta.
Ja sul on õigus, et isa ja poja suhe ikkagi on ka püsib armastuse peal teatavasti, et isa armastab poega, poega armastab isa ja kui midagi mis on isa tahtmine, seda ju poeg üldiselt ju ka teeb ja kui meie ka mõtleme taevas isa peale, siis mõtleme kallis isa, mis on su tahtmine, kas sulle meeldib see või meeldib too, mina ei taha teha oma tahtmine, kuidas sinule meeldiks asi ja selline armastuse suhe isa ja poja vahel, see on tõesti, see viib meid võidule, nii et raks õige vastus, jumala me isa kätte. Siis on veel tulnud vastus ühelt vennalt siin, küsimus kõlas siis, kelle hooleks võime usaldada oma hinge? Ja vend Tarmo vastab nii, mina isiklikult oma hinge usaldan selle kätte, keda võib usaldada ja arvan, et kui sa kedagi ei usu ega usalda, on väga raske elada ja kogu aeg pettud.
Ja Johannes kirjutab oma on jätnud meile Jeesuse ülempreesterliku palve oma 17. peatükis ja ta kirjutab siis nii, igavene elu on see, et nad tunnetaksid sind ainus tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Ehk siis see usalduse kasvamine inimese ja Jumala vahel toimub usus Jumala sõna lugedes, palvetades ja Jumalat otsides. Kui meie issandat otsime, ta annab ennast tunda, ta on seda tõotanud ja meie leiame tema ja meie õpime teda tundma ja tundma õppides õpime meie Jumalat usaldama, täielikult usaldama.
Nii ja meil on Tarmu pärast ka sügavalt hea meel. Sisimas on selline rõõm kohe, et ta usaldab siis ka oma hinge, ta teab, kelle kätte ta võib usaldada selle ja me teame, et selleks on ka Kristus, sest tema ka on selline mees, kes ütles, et ta ei lähe kunagi enne hommikut välja, kui ta ei palvetaks, kui ta ei loeks meie isa palvet, kui ta ei võtaks palvetaks vendade õdede nende peredeest ja nii edasi ja see näitab, et inimene on ka muudetud, uuesti sünnitatud ja ka alkoholist on ta Jumala armust vaba ja nüüd on pigem nii nagu Piibel ütleb, saage täis vaimu ja Tarmo elus me oleme seda muutust näinud. Tänumale, siis on veel üks vastustunud küsimusele, kelle hooleks võime usaldada oma hinge on tuldud üks õde, vastab siin ma loen ka selle ette. Ma võin 100% endast usaldada täieliku rahuga Jumala hoolde.
Ja aga kas see ei ole imeline, et meie võimegi oma argielus, kus me siis oleme me siis rikkuses või puuduses, oleme meie terved või haiged, meie saame Jumala käest alati lahenduse Kristuse läbi, sest tema on meid armastanud, tema on oma nime austanud Kristuses ja ta tahab aidata igat inimest enese ligi tõmmata ja Jumala ligiduses on kõik uueneb, kõik elustub, kõik saab värskeks ja inimese elu saab uue suuna, ta saab paremat mõtted, ta saab sellise uue südame. Ja kui meie sees on kõik uus, siis on ka meie väliselt hakkab asi kõik muutuma. Ja kui me siis peame kannatama Kristuse nime pärast või surmaga silmitsi seisma või sellise tagakiusuga, siis see uus inimene, mis meie sees on, nii nagu Paulus siin kirjutab Korintuse kirjas, teises Korintuse kirjas korintlastele, et kui meie väline inimene siis kõduneb, siis uueneb sisemine, seesmine inimene uued ometi päeva. Ehk siis see sisemine uuendatud inimene, tema ju rõõmustab ja usaldab Kristust ja tahab elada koos Jumalaga, armastab teda. Et see on üks ääretu rõõm kristlasel elada koos elava Jumala.
See õte veel jätkab, siin ka ma loen siit veel mõned read ette, ta ütleb, Jumal on nii hea, tema armastus on suur ja ta on maailma parim potissepp, kes voolib meist maailma kauneima astja. Kui vahepeal potissepal ei lase savi südant voolida, siis läheb süda kõvaks sulgudes, savi kuivab ära. Võt sellise mõtte kirjutas kõde juurde veel.
Väga ilus mõte ja väga auline mõte sellepärast, et kuidas see savi on voolitav. Savi on voolitav siis, kui seda pidevalt veega kasta. Ja kui Jumala sõna vesi meid siis ka täna hommikul on kastnud, siis me oleme nagu ühed voolitavad astjad, vahased, pehmed ja savised pehmed astjad veel Jumala käes, sest tuli ei ole veel saabunud, kus meid siis tagakiusa tules põletatakse. nii et me oleme veel voolitavad pehmelt ja jumala sõna veega.
Nii et täname ja vastusest samuti. Siis on vastanud vend Heiki veel küsimusele, kelle hooleks võime usaldada oma hinge? Parim, kelle kätte usaldada oma hing, on meie looja, kes on oma poja annud meie eest. Piiritu armastus meie vastu. Oma tänulikus saame me üles näidata just sellega, et me teeme head oma ligimestele, isegi siis, kui see peaks tooma kannatusi Jumala tahtmise järgi.
Ja kiitus Jeesusele.
Ilus kokkuvõtte vastu. Vastus tänan selle saatele. Täname Heiki. Halleluja. Nii et teame, kelle kätte võime usaldada oma hinged. Kui me elasime maailmas, siis me ei teadnud seda üldse, et meil hing on, et me peame kedagi usaldama või et see hingel on kuskil edasi mingi tee. Aga see tänases lugemises tuleb tõesti välja. 19. salm, nagu Peetrus ütlebki, seepärast usaldagu need, kes Jumala tahtmisel kannatavad, oma hinged ustava looja hooleks, tehes head. Nii et olles kõigi kannatuste sees, me ei ole kutsutud mitte kurjad olema, mis on väga inimlik. Vahest juhtub nii, et kui me kannatame, siis me muutume ka kurjaks, aga vastupidi, siin töötab, et tehes head, sest vaimus on see võimalik. Täname kõiki vastajaid, kõiki palvetajaid, kaasamõtlejaid, kõik, kes täna ka võtsid aega, et lugeda ühes koos ja uurida Jumala sõna.
Ja olgu issanda elustav vägi teie kõikidega täna kaasas.
Ja, sest Jumala sõna on üles tõudnud vägi sees. Ja see, mis me täna oleme arutanud, need on suured asjad, need on Jumala asjad ja me oleme ühes koos siin hoidnud oma mõtted ülal, nii nagu Piibel kõpetab. Eestpalvetest. Kas meil on, Anton, eestpalved?
Ja ma tahaks paluda ühe ema ja tütre pärast, kes siis ka Hispaanias olid, ma ei tea, kuidas nendega nüüd on, aga et paluda jätkuvat Jumala juhtimist ja armu nende üle.
Siin on siin eestpalve veel kahe inimesest, üks õde, üks vend, kes sõidavad nüüd ka Hispaaniasse sinna missioni keskusesse, üks jääb siis pikemaks ajaks, teine tuleb teenima, et ka nende siis paluda õde ja vend, kellel on homme välja lend. Nii et ka reisi eest paluda. Siis on siin veel üks eestpalve. Siin ühel kogudusel on tekkimas või nii öelda, kogudus valib uut koguduse vanemat, koguduse pastorit. Et võtame ka selle koguduse eestpalvesse, et kogudus saaks just õige pastori vaimus antud, Jumala poolt antud, nii nagu tema plaan on. Nii et koguduse vanema eest ka palve.
Ja ole hea.
Ja üks eespalve on veel, üks Andrus, kes on nüüd ka vanglasta, tegi seal mingi pahanduse, mingi röövi või asja, ta tegi sellise, ei saanud karu, miks ta selle tegi, aga sattus vanglasse. Nüüd ta on see pool aastat peab istuma, et ka selle Andruse eest paluda, et ta ka võiks kuulda siis evangeeliumit ja evangeelium võiks muuta ka tema elu. Ole, Anton, alusta sinna.
Arma sissad, me üli väga kiidame seda, et meie võime veel olla armu all, et meie kohus ei ole veel alanud Jumala kojast ja meie ei ole veel olukorras, kus on pöördumatud sündmused toimunud, vaid me issand oleme veel sinu voolitas savikojas, oleme saviastjad, kellesse on valatud indamatu aare Jeesus Kristus ja püha vaim. Ja me palume issand, et selline aarde kirkus ja rikkus võiks saada ka selle Andruse osaks, kes seal vanglas on, et ta võiks näha Jumala armu, et ta juba sinna vanglasse sissegi pandi, et see võiks olla talle üks suur armu tööaeg, kui Jumala arm saab väga ligidale talle ja ta mõtleb oma elule järele ja vaatab uute silmadega, kuidas sealt välja tuleb kogu elule. Palume issand ilmuta ennast talle ja õnnista ja päästa see hing. Samamoodi palume sinu püha vaimu juhtimist koguduse vanema valimisel. Kui algkogudus ütles, et meie ja püha vaim oleme või püha vaim ja meie oleme otsustanud, siis issand ma palun, et ka selles olukorras püha vaimu juhtimine ja õnnistus võiks saada selle koguduse osaks, et nad teaksid, keda Jumala vaim tahab sinna panna karjaseks. Issand, olgu see sinu südame kohane mees ja olgu see mees võimeline ka sõna jagama ja sõnaga töötama. Kiitus ja tänu sulle igavesest ajast igavesti. issand , me paneme ka selle reisi su ette ja sellise meeleparanduse reisiga sinna Hispaaniasse , et jumala anna , et sa , issand , annaksid ennast leida nende inimeste juures , kes sinna lähevad , ja et nad oma lihalikkuse ära näeksid ja vaimu Kristuse Jeesuse läbi vastu võtaksid , elaksid vaimus edaspidi . palume , issand , ka selle ema ja tütre eest , kes väga vajavad sinu armu mõlemad , ja palume , issand , anna neile ennast tunda väga lähedalt ja kaitse ja hoia neid mõlemaid Jeesuse kallil nimel , õnnista , issand , oma üliväga suure õnnistusega , kiitus ja tänu .
ja toome su ette ka palvekätel ka Sergei , siin üks mees , kes autos elab , kelle eest me oleme siin palunud korduvalt , ta on suur ime , et ta elab veel siiamaani peale aastat aega autos elamist ja lühikest aega ka haiglas , aga me toome Sergei su ette taevas , ja kui ta nüüd kaks korda juba edasi lükanud oma pöördumisaega , temal on koht valmis , päästearmees , teda võetakse vastu , teda pestakse , talle antakse kõik , mis vaja . Aga ta ei taha autost välja tulla , ta on nüüd lükanud kaks korda juba edasi , ütles , tulge mehed kahe päeva pärast uuesti , tulge kahe päeva pärast uuesti , et taevas , täna on jälle see kaks päeva täis , kui vennad täna lähevad taga rääkima . me palume taevas , et sa annaksid Sergeile nüüd sellise meelevalla , et sa võtaksid , tõmbaksid ta välja sealt autost , et ta saaks muudetud , uuesti sünnitatud ja liidetud sinu koguduse Jeesuse Kristuse nimel , palume seda . Kiidame , ülistame sind , täname , et sina oled hea ja teed alati üle meie palvete . palume meil igaühele sinu õnnistust , armu , sinu juhtimist , ilmutust , et me kõik rõõmuga pühitseksime ennast ja kõik rõõmuga tahaksime järgida sind , ja kellel on kannatused , et nad võiksid rõõmuga kõikidest kannatusest läbi minna ja andes au sellega sinu nimele , mitte häbeneda . kiitus , ülistus ja tänu sulle olgu nüüd ja igavesti , aamen .
Jeesuse Kristuse nimel , aamen .
Teadetes siis nii palju , et kui jumal lubab , siis homme hommikul Eesti aja järgi 9:00 on meil jällegi piibli lugemine ja uurimine , esimese Peetruse kirja 5. peatükk siis . Seniks jumalaga .
Õnnistust .